Goeiedag, lieve luisteraar. Ons is vandag by 1 Timoteus, die 6de hoofstuk, en ek gaan die verhaal optel by vers 6. Nou, jy sal onthou, as jy miskien verlede keer ook na ons program geluister het, dat Paulus in die vorige verse gepraat het oor ambtsdraers, diskriminasie en ware of vals rykdom. Nou, hierdie hele saak van rykdom is 'n belangrike aangeleentheid. Ons het 'n bietjie met mekaar daaroor gesels. En 'n mens moet nou baie versigtig wees, broers en susters, dat jy nie reëls en wette vaslê nie. Maar kom ons lees dit en dan gaan jy sien hoe belangrik hierdie goed is dat ons daaroor nog 'n keer 'n bietjie moet praat. Ek lees dus verder van vers 6 af. Die godsdiens is 'n groot wins as iemand tevrede is met wat hy het. Want ons het niks in die wêreld ingebring nie. Ons kan ook niks daaruit wegneem nie. As ons aan kos en klere het, moet ons daarmee tevrede wees. Maar die wat ryk wil word, val in versoeking. Hulle loop hulle vas in die struik van baie sinlose en skadelose begeertes, waardeur mense in verderf en ondergang gestort word. Geldgierigheid is 'n wortel van allerlei kwaad. Party het geld nagejaag en toe van die geloof afgedwaal. Daardeur het hulle self baie ellende op die hals gehaal. Nou, ek dink hier is 'n baie groot onderwerp op die tafel, want jy sien, niks op sigself is onrein of sonde nie. Maar, nou sê die apostel, geldgierigheid is 'n belangrike wortel van groot kwaad. Paulus het hier te maak, onthou die agtergrond van die dwaalleraars, oor wie ons verlede keer ook gepraat het, ander kere ook al, die dwaalleraars daar in Efese was, maar nou het hierdie dwaalleraars begin om te wil geld maak met hulle bediening. Paulus beklemtoon nou aan Timoteus dat die kerkleier altyd met die regte motief moet werk. Rusies, jaloesie, beledigings wys gewoonlik daarop dat mense met verkeerde motiewe by godsdiens betrokke kan wees. En so is dit ook 'n gevaar vir mense in die bediening. Persoonlike voordeel en die obsessie om altyd reg te wil wees, staan altyd in die middelpunt. En die boodskap van verlossing deur Jesus Christus word dan uitgedruk na die kant toe. Die apostel sê so 'n benadering is sinloos en is skadeloos en dit kan selfs veroorsaak dat die betrokkene 'n ongelowige wil word. Daarom dat die apostel in hierdie verse wat ons nou net gelees het, duidelik waarsku dat iemand wat ryk wil wees, gewoonlik nie 'n versadigingspunt bereik nie. So luisteraar, jy en ek wat vandag hierdie goed uit die Here se woord hoor, moet ons lewe hieraan toets. Juis hierdie neiging om ryk te wil wees of materialisties te wees, hierdie neiging laat mense baie maklik in versoeking kom. Hy sê nou vir Timoteus, Timoteus, jy moet die Christus gelowiges laat besef dat rykdom in die lewe hierna niks beteken nie en dat 'n mens tevrede moet wees wat hy het. Dat jy nie goedkoop moet kan word nie, dat jy nie, die ou mense het altyd gesê, luisteraars, 'n mens moet nie jou siel verkoop vir goed nie. Dis basies wat die apostel hier sê. Want as die goed vir jou so belangrik is, dan het God in jou lewe naderhand geen plek meer nie. Daarom is dit belangrik dat ons sal onthou dat jy mense en God liewer moet hê as geld en goed. Dat jy mededeelsaam moet wees. Paulus wys naamlik vir Timoteus baie duidelik dat as jy God met die regte motief dien, jy tevrede sal wees met jou finansiële posisie. Dan het jy die vertroue dat God geestelik en liggaamlik vir jou sorg. Jy glo dat jy alles het wat nodig is om as die Here se kind te kan lewe. Uit dankbaarheid dat God vir jou sorg, kom jy pligsgetrou jou roeping na en dan fokus jy in jou lewe en in jou werk daaraan, bestee ook al jou aandag daaraan om in die regte verhouding met die liewe Here te lewe. So dit is dus uiters belangrik dat niks en niemand tussen ons en ons verhouding met die Here sal inskuif nie. Let nou op wat hy dus betoog in hierdie paar verse wat ek nou gelees het in 1 Timoteus 6 vers 6 tot by vers 10. Ten spyte van so baie mense se getuienis tot die teendeel, tree baie mense ongelukkig in die praktyk op, asof die hoeveelheid geld wat mens het, die graad van jou geluk sal bepaal. Daarom sê die apostel, iemand wat ryk wil wees, bereik gewoonlik selde 'n versadigingspunt. Juis hierdie neiging bring dan mee dat mense baie maklik in versoeking kom. En vir baie sê hy, eindig alles in verderf en ondergang, want jy het jou siel verkoop aan goed. En jy het jou verhouding met die Here totaal verwaarloos. Toets 'n bietjie, liewe luisteraar, toets 'n bietjie jou eie instelling, en ek sal dit ook doen hier agter die mikrofoon. Kom ons toets ons eie instelling teenoor geld en goed aan die volgende beginsels. Ek gaan vir jou 6 sulke beginsels noem. Nommer 1. Besef dat rykdom in die lewe hierna niks beteken nie. Gaan lees weer vers 7. Die tweede. Wees tevrede met wat jy het. Gaan kyk in vers 8. Die derde beginsel. Kontroleer wat jy bereid is om vir geld te doen. Vers 9 tot 10. Jy gaan dalk skrik. 'N vierde beginsel. Sorg dat jy mense meer liefhet as geld. Dit staan in vers 11, ek het dit nou nog nie gelees nie, maar ons sal daarby kom, dalk moet ek dit sommer nou lees. Maar jy, man van God, moet van hierdie dinge af wegvlug. Streef na opregtheid, toewyding aan God, geloof, liefde, volharding en minsaamheid. Vyfde riglyn, sorg dat jy God meer liefhet as geld. En dan die sesde ene, wees ryk in mededeelsamheid. Gaan kyk gerus in Spreuke 7 tot by vers 9. Die godsdiens is dus wel, sê die apostel, 'n groot wins, maar dan 'n geestelike wins. Jy sien, ons moet nie ryk wil word in hierdie wêreld uit die godsdiens nie. Ons moet geestelik beleggings maak. Die godsdiens is 'n groot wins, maar dan 'n geestelike wins, wanneer dit gepaard gaan met tevredenheid met wat 'n mens besit. Jy sien, liewe luisteraar, aardse besittings kan nie uit hierdie wêreld saamgeneem word nie. Ons kan dit nie met 'n sleepwaandjie agter die lykswa saamneem na die graf nie. Dit werk nie so nie. Aardse besittings, aardse rykdom het in die lewe hierna hoegenaamd geen waarde nie. Die enigste beleggingswaarde wat dit sou hê as jy dit gebruik het om in ander mense te belê, om in die koninkryk van God te belê, om die koninkryk te help uitbrei. Maar as jy dit in die bank gesit het, of in eiendomme gesit het, of in effekte trust, of wat dit ook al mag wees, net om jouself te verryk, dan het dit geen waarde in die hiernamaals nie. Die apostel sê, as jy so daarna kyk, dat jy nie dinge wil saamneem uit die wêreld nie, dan sal jy tevrede wees, selfs net met die kos en die klere wat jy het, as jy versorg is. Maar die godsdiens is wins, omdat dit ons oor die dood heen vergesel. Ons wat deur die geloof erfgename van die ewige lewe is. In daardie sin wil ons ryk wees aan geestelike insig en geestelike erfenis. Dus, die najaag van rykdom, liewe luisteraar, hou groot gevare in vir die geestelike lewe, sê die apostel. Dit bring versoekings, dit word 'n struik van Satan. Dit het hy ook gesê in Hosea 3 vers 7. Die begeerte na rykdom is sinloos en dit is ook skadelik en dit lei uiteindelik tot verderf en ondergang as jy nie oppas nie. Geldgierigheid, sê die apostel dus tereg, is 'n wortel wat in iemand se lewe aan die groei kan raak en baie ellende as vrug kan dra. In Efese moet ons nou ook onthou, het party reeds die slagoffers daarvan geword. Want hy sê, van die geloof, die Christelike godsdiens het daarvan uit hulle afgedwaal. Vir hulle was die resultaat nie 'n groot wins nie, maar die apostel sê vir hulle was die resultaat baie ellende. Nou voordat ek aangaan en wegblaai, hierso van vers 9 en 10 af, wil ek eintlik by hierdie versies wat ons nou verlede keer oor gesels het, maar veral vandag dan, nog so 'n bietjie met jou gesels, liewe luisteraar. Onthou nou, Paulus het hierdie brief geskrywe aan sy jong dominee vriend. Daar iewers uit Macedonië tussen die jare so tussen 61 en 64 voor Christus. Sy bedoeling met die brief is om onder andere vir jong Timoteus te waarsku teen sekere leerstellings van dwaalleraars. En omdat Timoteus 'n jong man is en baie van ons luisteraars ook jong mense is wat in hierdie kategorie val, het ek nog 'n vermoede dat baie van die dinge waaroor die apostel praat vir ons almal ter sake is, of ons nou jonger is soos Timoteus rondom 30, 35 jaar, dalk selfs nog jonger, en of ons ouer is. In ons verse het Paulus het veral oor drie sake, en het kom net sowel aan jou of aan my geskryf gewees het, want dit is vir ons aktuele goed. Christus woorde, sou ek het nou maar wou noem, Christus woorde of twisvrae. Jy sien, dit is die goed waaroor hy hier handel, en ek dink dit is vir ons baie belangrik, want ons kry te make met hierdie soort van goed. Jy ken mos byvoorbeeld daardie ou wat voortdurend in sy godsdiens besig is met breingimnastiek. Nou vers 4, hierdie soort mense het 'n sieklike beheptheid met godsdienstige twisvrae. Hy skep 'n behaag in stryery oor woorde. As hy nie wil weet waar Kain en Abel vrouens gekry het nie, dan redeneer hy met jou oor die uitverkiesing. En as hy nie oor die doop met jou redeneer nie, dan karring hy eindeloos oor die gawes van die Gees. Nou, hierdie sake is almal belangrik. Maar broer en suster, dit kan ontaard in stryd vra. En hierdie vrae en stryery het vers 4 vir ons gesê, dit lei tot afguns. Dit lei tot twis en beledigings en verdagmakery, want jy's besig om die een argument teen die ander op te werp. In werklikheid, betoog Paulus in hierdie gedeelte, in werklikheid is hierdie ou eintlik besig met 'n sieklike leer. En dit kom dikwels op uit 'n sieklike gees en 'n sieklike leefwyse. Hierdie persoon is eintlik verskriklik verwaand, sê die apostel, want elke argument wat hy wen, reken hy vir homself as 'n wins. Hy wil net altyd eerste wees, ook met die argumentasie. En met al sy baie vrae en argumente, sê Paulus is so iemand dikwels besig om die Here Jesus van sy bas af te probeer weghou. Het jy dit al agtergekom? Mense wat altyd wil redeneer oor sake en onderwerpe. Hou hulle mooi dop, luister na hulle mooi. Hulle wil jou graag weghou van 'n persoonlike vraag oor hulle verhouding met die Here Jesus. Ek hoop nie jy is een van hulle nie, liewe luisteraar. En mag die Here my ook help om my te bewaar daarvan dat ek altyd wil redeneer en dat ek nie aandag gee aan my verhouding met die Here nie. Uit vers 5, se laaste gedeelte wat ons nou gelees het, wil dit voorkom asof hierdie mense met hulle baie argumente selfs probeer het om geldelike wins te maak. Hulle redenaars vermoë het dus 'n vroom godsdienstige skyn, maar eintlik gaan dit vir hulle oor persoonlike wins en in hierdie geval ook om geldelike wins. Jy sien, die grondbeskouing van hulle optrede is dat godsdiens goeie besigheid is. Daaruit kan hulle geldelike wins maak. Hulle vertoon dan ook graag hulle godsdiens. Met ander woorde, dis 'n uiterlike godsdiens, maar dis alles vir eie gewin. Jy en ek moet oppas, luisteraar, want ook in ons tyd is daar selfs predikers en baie professionele mense, ook mense met slim en gladde woorde, wat daarop uit is om finansiële voordeel te trek uit kliënte en uit ander wat na hulle luister. En dit soms onder die waan en in die skyn van godsdiens. En hulle mislei baie mense, hoor. Ons moet oppas dat ons nie mislei word nie. Want sien, vers 3a, waaroor ons 'n bietjie van tevore gesels het, sê teenoor hierdie mense, se baie woorde en redenasies, staan die eenvoudige woorde van ons Here Jesus Christus. En by hom gaan dit nie oor woorde nie, hoor. Nie oor redenasies en argumente nie. Nee, vir die man van Nasaret gaan dit oor 'n lewenswyse. En sy leer, die Here Jesus in, so sê Paulus, is gesond, omdat Christus Jesus die oorsprong en die inhoud daarvan is. Ware godsdiens groei dus uit die gesonde en die eenvoudige leer en lewe van die man van Nasaret. En let op, luisteraar, moenie 'n leunstoel Christen wees nie. Moenie jou met woorde en met haarklowery besig hou nie. Want die Here Jesus se woorde lei tot 'n bepaalde lewenstyl, nie 'n leunstoel gepratery nie. Die volgende ding wat uit ons verse vir vandag na vore kom, is godsdiens is 'n groot wins. Nou ja, kom ons praat weer oor hierdie verse wat ons gelees het, en jy kan, as jy 'n Bybel voor jou het, veral nou kyk na vers 6 tot by vers 8, want hierin gaan ons dit sien. Miskien moet ek vinnig lees. Die godsdiens is 'n groot wins as iemand tevrede is met wat hy het, want ons het niks in die wêreld ingebring nie. Ons kan ook niks daaruit wegneem nie. As ons aan kos en klere het, moet ons daarmee tevrede wees. Jy sien, vir baie mense gaan dit 'n godsdienstige besig wees om persoonlike en soms finansiële gewin. Vir hulle is dit, die finansiële wins, die hoofsaak waaroor dit gaan. En dit hoort nie so nie, sê die apostel. Maar dit beteken natuurlik nie, luisteraar, dat 'n mens nie godsdienstig moet besig wees nie, hoor. Want volgens Paulus is die godsdiens wel 'n groot wins. Hy sê dit baie duidelik in vers 6. Maar dan 'n geestelike wins, wanneer dit gepaard gaan met tevredenheid met dit wat 'n mens het, sê hy in vers 6. As ons dus volgens vers 8 kos en klere het, moet ons daarmee tevrede wees. Is jy daarmee tevrede, luisteraar? Of wens jy altyd vir duurder en beter klere, meer pare skoene in die kas, nog 'n pak klere, nog 'n das, nog 'n jean, as jy jonk is? Hoeveel wil jy daarvan hê? Want die vraag wat na vore kom, is jy en ek natuurlik tevrede met wat ons het? Kos, klere, of wil ons altyd net meer hê, nog ander hê van dieselfde goed wat ons reeds het? Want jy sien, vers 7 leef vir ons baie duidelik, ons het niks in hierdie wêreld ingebring nie, en ons kan niks daaruit wegneem nie. Die doodskleed, liewe luisteraar, het nie sakke nie. Weet nie of jy al ooit 'n doodskleed gesien het nie. Daar is nie sakke in die ding nie. Jy kan niks daarin sit om dit saam te vat nie. Ons word, met ander woorde, besitloos gebore. En eintlik, sê Paulus, is dit goed om besitloos te sterwe. Mag ek weer vra, hoe slaag jy en ek hierdie definisie van tevrede wees met wat jy het vir 'n Christen? Die beste voorbeeld van 'n mens wat tevrede is, wil ek miskien sê, het ek raak gelees in Filippense 4 tot by vers 11. Jy kan dit gerus gaan lees, Filippense 4 vers 11 tot 13. Daar sê Paulus van homself: ek het geleer om my in alle omstandighede te behelp. Ek weet wat armoede is en ek weet wat oorvloed is. Van alles het ek ondervinding, om genoeg te hê om te eet, sowel as om honger te ly, om oorvloed te hê, sowel as om gebrek te ly. Jy sien, luisteraar, as dit so met jou en met my gesteld sou kon wees, dan besit ons 'n innerlike vryheid, want dan is ons van niks afhanklik en is ons aan niks en aan niemand verknog nie. Ons is vry van goed. Onthou jy ons ou vriend Job uit die Ou Testament? Toe alles van hom weggeroof is en toe die weerlig sy klein vee en hulle wagters doodgeslaan het en alles nog boonop verbrand is ook, toe sy kamele geroof is en sy slawe doodgemaak, ja, selfs toe sy kinders almal in storms omgekom het, toe het hy sy hare afgeskeer, hy het op die grond gaan lê, en toe het hy gesê in Job 1 vers 21, sonder iets het ek in die wêreld gekom, en sonder iets gaan ek daaruit. Die Here het gegee en die Here het geneem. Prys die naam van die Here. Jy sien, in hierdie tyd waarin mense baie maklik hulle werk en hulle besittings kan verloor. En waar baie ander nog steeds 'n passie het om ryk te word. Waarsku die Bybel ons dus baie ernstig. Godsdiens is 'n wins. Maar dan nie noodwendig 'n voordeel aan geld en goed nie. Nee. Nie die godsdienstige wins waarvan die Bybel praat, is 'n innerlike vrede en 'n belydenis. Belydenis wat so klink. Ek is in alle omstandighede tevrede, want alles behoort in elk geval aan die Here, sê Psalm 24 vers 1. Jy sien, die Here sal my die deel wat hy vir my persoonlik nodig ag, laat toekom. Die Here sal nie 'n fout maak nie. Ek hoef dus nie in die eerste plek te jaag na goed en na geld nie, maar in die eerste plek na die koninkryk van God, waarin ek in die regte verhouding met die Here lewe. Na gehoorsaamheid aan God. Daarin, liewe luisteraar, daarin lê godsdienstige wins. Daarin lê ware rykdom. En daarom bring dit 'n mens as dit ware logies by die gevaar van rykdom. En die apostel praat pertinent daaroor in vers 9 en vers 10. Ek gaan dit ook net gou weer vir jou lees, dat jy het onthou wanneer ek daaroor praat. Maar die wat ryk wil word, val 'n versoeking. Hulle loop hulle vas in die struik van baie sinlose en skadelike begeertes waardeur mense verderf en ondergang gestort word. Geldgierigheid is 'n wortel van allerlei kwaad. Party het geld nagejaag en toe van die geloof afgedwaal. Daardeur het hulle hulle self baie ellende op die hals gehaal. Jy moet oplet in die twee verse. Dit gaan nie in hierdie verse oor diegene wat al klaar ryk is nie, maar oor die wat nog ryk wil word. En van hulle is daar baie in ons tyd, hoor. Dalk is jy self een van hulle, om graag ryk te wil wees. Wees versigtig, want hier in vers 9 noem die apostel drie, wat sou ek het noem, drie fases. Fases op die glybaan van finale ondergang. Eerste fase, mense val in versoeking, sê hy. Iemand wat ryk wil word, rek maklik die etiese reëls. Hy regverdig ongeoorloofde optrede, want sien, hy is in die versoeking, hy wil ryk word, en daarom verneek hy mense onder die voorwendsel, ek is maar net 'n goeie besigheidsman. Jy vat kansen en jy soek na geleenthede waar jy jouself verryk, en die volgende stap, die tweede stap op die glybaan is negatiewe begeertes. Jy begeer nog meer, want die sug na rykdom word nooit versadig nie. Jy werk nog harder, want jy kry nooit genoeg nie. Jou motor word altyd groter, jou huis word altyd meer luks, jou dankoffer bly altyd dieselfde. En sonder dat jy dit agterkom, word jy 'n hebsugtige mens. Hebsugtig, né? Jy wil net altyd hê. Vroom in woorde, o ja, maar innerlik 'n vrek. Iemand wat deur sy eie begeerte om te besit 'n selfverryker word. Daarom die derde fase. Die eerste fase wat die apostel noem, is die fase van jy val in versoeking. Die tweede fase, jy het negatiewe begeertes. Die derde fase, verderf en ondergang. Want jy sien uiteindelik verteer jou goed jou. Jou wellewendheid is daarmee heen, want al waaroor dit gaan, al waaroor jy praat, is besittings en geld. Daar's altyd redes waarom jy iets behoort te hê en behoort te kry, maar ook altyd goeie redes waarom ander mense nie in daardie selfde voordele hoef te deel nie. As mens het jy nou ondergegaan. Dikwels is jou reputasie en jou goeie naam daarmee heen, want jy word geken as 'n vrek. In uiterste gevalle ly so 'n gesin soms daaronder, omdat vriende nie meer tel nie. Hierdie ou werk net vir geld. Dit kan natuurlik 'n vrou ook wees. En soms is die uiteinde selfs bankrotskap. Eerstens geestelike bankrotskap. Soms selfs ook werklike ondergang van 'n besigheid of 'n boedel. O, is die woord van die Here nie waar nie. Liewe luisteraar, as ek hierdie verse van vandag oordink, dan sê ek vir myself, hou ek my nie ook selfs besig soms met twisvrae nie? Of is ek besig met Christus woorde? Kry die Here Jesus se leer, se woorde in my lewe gestalte. tweede vraag wat by my opkom. Watter wins jaag ek in my godsdienst na? Materiële wins of geestelike wins van vrede voor die Here? Is ek versigtig genoeg vir die gevaar van rykdomme van besittings? Want onthou die glybaan. Die glybaan sê versoeking, begeertes en uiteindelik verderf en ondergang. As jy op daardie baan is, daardie glybaan, bekeer jou, kom terug na God toe, want jy kan geestelik met 'n leë bankbalans sterwe. Tot volgende keer. Tot ziens.